Азатлык радиосы сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 15 октябрь, сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан белән Башкортстанда Корбан гаете билгеләнә. Корбан гаетенә бер көн кала Кырымдагы Саки шәһәренең баш мәчетенә ут төрткәннәр. ВКонтакте шелтәрен башкорт теленә тәрҗемә итүчеләрнең берсе Гөлсәрия Әбилева бу эшнең иң мавыктыргыч мизгелләре белән уртаклаша. Нодир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1905 елгы рус инкыйлабы алдыннан татар башкортлар арасында булган сәяси бүленеш турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Корбан бәйрәме көнне Русиядәге мөселман оешмалары сайтларына хакерлар һөҗүм иткән. Аерым алганда Русия мөфтиләр шурасы, Мәскәүнең Җәмиг мәчете һәм Русияның үзәгелеше мөфтие мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайтнетдин сайтлары һөҗүмгә дучар булды. Корбан бәйрәме көнне Кырымның Курман төбәге Красногвардийский районы Ровный авылындагы мәчеттә җирле вакыт белән иртәнге сәгать 4-лар тирәсендә имам бүлмәсендә ут чыккан. Бу хакта Кырым мөселманнары диния идарәсе хәбәр итә. Җирле мөселманнар утны вакытында күреп алган һәм аны сүндергән. Янгын сәбәпләре тикшерелә дип белдерә Курман төбәгенең баш имамы Арсен Ягылыев. Кичә Кырымның Саки шәһәрендәге мәчеттә янгын булды. Янгын Каршы хезмәт белгечләре бу хәлне төртү булырга мөмкин дип бәяләй.
В настоящее время открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога.
Европа Шурасының расизмга һәм нәфрәткә каршы комиссиясе Русиядәге хәлләргә багышланган хисабын игълан итте. Анда Русиядә радикал милләтчелекнең артуы һәм расизм белән бәйле һөҗүмнәрнең кимүе турында әйтелә. Расизмга һәм нәфрәткә каршы комиссиянең бу Русиягә багышланган 4-нче хисабы. Моңа кадәргесе 2006 елның 16 маенда игълан ителгән иде. Комиссия соңгы хисабында Русиядә булган тәкъдимнәрнең ничек үтәлүен тикшерде. Белгечләр алга китеш булса да, борчылу тудырган мәсьәләләрнең барлыгын белдерә. Мисал өчен, тору урынын теркәү системасы проблемнар тудыра. Интернетта үтә милләтчел, расычел һәм неонаци сайтларының күплеге дә борчылырга мәҗбүр итә. Европа Шурасы ватандашсыз кешеләрнең кимүен күпчелек төбәкләрдә омбудсменнар барлыкка килүне уңай күренеш буларак бәяләй. Мәскәүнең Брилево районында Егор Щербаковны үтерүдә шикләнелгәннең кем икәнлеге ачыкланган. Ул Азербайҗанда туган Архан Зейналов дип хәбәр иткән РИА Новостига Русия эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте вәкиле. Мәскәү полициясе аның кайда булуын хәбәр итүчегә 1 миллион сум акча вәгъдә итә. Русия Думасында президентның кеше хукуклары шурасының Конституцияның 20 еллыгы уңаеннан әзерләгән документ өлгесеннән канәгать түгел. Әлеге документ бүген президент Владимир Путинга ябык ишекләр артында узган шура утырышында тапшырылды. Известия газетта депутатлар зур һәм аеруча зур җинаят кылганнар иреккә чыгарга тиеш түгел дип белдерә. Канун чыгаручылар бу сыек дип бәяләгән документка үзгәрешләр кертергә җыена. Хукук яклаучылар Русия төрмәләрендәгеләрнең 1/4-ын иреккә чыгарга тәкъдим итә. Әлеге документ өлгесенә күрә көч кулланып җинаят кылмаганнар һәм авыр нәтиҗәләргә китермәгәннәр иреккә чыгарылырга тиеш. Бу ярлыкауның зур шау-шу тудырган эшләргә мисал өчен Михаил Ходорковскийга, Платон Лебедевка, Созлык эшендә гаепләнүчеләргә һәм Пуссироид әгъзаларына кагылу-кагылмавы билгеле түгел. Бүген Русия төрмәләрендә 700 меңгә якын кеше утыра. Хукук яклаучылар ярлыкау нәтиҗәсендә 10 меңнәрчә кеше иреккә чыгар дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт теле өчен җан атучылар ВКонтакте челтәрен башкорт теленә тәрҗемәне төгәлләде. Эш 6 ел барды. 17 мең мәкалә тәрҗемә ителде. Тәрҗемәчеләрнең берсе Гөлсәрия Билева бу эшнең иң мавыктыргыч мизгелләрен искә ала. Башта исә Корбан гаете уңаеннан Башкортстан мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин котлавыннан бер өзек тыңларбыз. Рәмзи Табулеев тулырак әйтеп сөйли.
Бүгін барлық мұсылмандар Құрбан ғайытын білдәлей. Республика халқын ұшу байрам ұңайынан құтлауында президент Рустам Хамитов Башқұртыстанда Ресей мұсылмандары үзәк диния назараты әхеметіне тұқталып өткен. Ол ойышманы мұсылмандарды тұплаусы ғайат зұр көстеп атаған. Башқұртыстан мұсылмандарына диния назараты рейсі Нұрмұхаммәд Хәзрәт мұражағат етті.
Бүгін бүтін дүния мұсылмандары ұлы шатлық менен ерте таңдан мәсітке өнәділер. Бүгін Құрбан ғайыты. Құрбан ғайытың тарихы тарих түпкіліне барып тұташа. Ол Аллах Раббул ғаймихетті рахметін үміт етіп, Құрбан қанын ағылу күні, Құрбан салу күні. Ғайыт ол Аллахтан берген бір изгі вақты. Байрам күні ол шатлық һәм қуаныш күні. Байрам күні ол біздің ғайламен арашу күні. Байрам күні біздің келесекке хайыр дұға қылу күні. Шын ұсы Аллах тұлау тәбәр қаратлар ұшы байрам мүнәсәбәті мінен елімізге танысық насып етін. Яшләребезге матур тату итеп гаилә курырга. Гаилә курган яшләребезге матур тату итеп яшәргә. Игелекле изгелекле балдар үстереп, ул балдар безнең киләчәктә илебезнең дәвамы, милләтебезнең, телебезнең дәвам булырлык Аллаһ насип кылсын. Башкортстаныбыз Рәсәйдән татулык төбәге, Башкортстан Рәсәйдән тынысык төбәге, диндәр татулык төбәге булһын. Аллаһ Раббул ғаймихәтләре байрамыбызны мөбарәк кылһын.
Бүген республиканың барлык мәсҗидләрендә лә байрам саралары үтте. Байрамның шартына ярашлы бу көндә матди мөмкинлеге булган кешегә парта яклы мал салу фарыз. Құрбан байрамы тек мал салудан ғана тұрбай. Бұндай мүмкінлігі болмағандарға ла байрам күнді көбірек яқшылықтар қыларға керек. Мәселен, хәйірлі сағатта туғандарыңдың хәлін білешу яки яқындарыңды қонаққа шақыруда изге іш санала. Ифегетгә төшерәбез. 2011 елда Рәсәйдең югары мәхкәмәһе мусламандарның ураза һәм Құрбан ғәйете байрамдарында ял көндәрен битерү турында карар кабул иткәне. Һәм бу республика халкында зур ризаһлык тудыргайны. Мәсьәләне көйләүгә ул вакыттагы Рәсәй хөкүмәте рәисе Владимир Путин да кысыларга мәҗбүр булды.
Азатлык радиосы.
Мәскәү дизайнеры Илдар Кинебулатов 30 энтузиаст тәрҗемәсе менән берлектә бәйләнештә социаль селтәрендә башкорт телендәге интерфейс уйлап табу турында хәбәр ителгәйне инде. Хәзер социаль селтәрдә теркәлгән һәр кулланучы үзенең аккаунты аша көйләүләргә инеп, интерфейста һүрәтләнһен өчен башкорт телендә һайлай ала. Проект үстендә эш 6 ел барган. Уның барышында 17 мең текст тәрҗемә ителгән. Интернет терминнарына ярашлы яңа һүзләр уйлап чыгарылган. Тәрҗемәчеләр арасында язучылар, укытучылар, журналистлар да бар. Туранан-тура бәйләнештәге тәрҗемәләр быел июль аенда башлана. Интерфейска күсү һәм башкорт теленә тәрҗемә итү мөмкинлеге турында килешү сәхифә хакимияте менән алдан төзелә. Тәрҗемә ителгән версияны махсус серверга күсергәндән һуң башкортса бәйләнештә менән һәркем куллана ала. Проект үстендә эшләгәндә заман сәхүзләрне тәрҗемә итергә башкортса һүзлекләр йитмәне дип һөйләй дизайнер Илдар Кинебулатов. Интернетта һәм бәйләнештә кабул ителгән махсус терминдарды без үзаллы мөмкин тиклем дөрөҫ тәрҗемә итергә тырыштык. Рәсәй фәндәр академияһы, Өфө ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ғалимдары менән кәңәшләштек. Йыйылған мәғлүмәттәр башкортса һүзлектең проект нигеҙенә яттыты Илдар Кинебулатов. Сәхифәне тәрҗемә итүчеләрнең береһе Гөлсәрия Әбилева менән әңгәмә тыңлагыз.
ВКонтактеның башкортса вариантын эшләгәндә һезгә ниндирәк авырлыклар менән сорашырга тура килде?
Гомумән, бүгенге көндә әлбәттә терминдар күп. Терминды гына кулланып тәҗрибә иттенең, ул башкортса яңгырамау ла мөмкин. Әмма терминды тәҗрибә итеп тә булмый. Шул ук мәлдә бына мәгънәһен укып, мәгънәһен бирергә тырышу безнең үстә бурыс булды инде. Иң төп авырлыкларның бере дип уйлыйм.
Ә бына һезнең исегездә калган һүз, кайсы һүзне тәрҗемә итүе авыр булды?
Һүзләрдә бында бит бына шул ук мышка дигәндәлә, шул ук ябай гына әйткәндә лә ул әле шул тиктем кулланыла җиңел, ул безнең ка термин формасында менә шул мышкала инеп киткән бит инде. Шуга уны ничек итеп үзебезсә бирергә, үзебезсә әйтергә дигәндән башлаган кебек булды.
Гөлсәрия әйткәндәй, мышка һүзен ничек тәрҗемә иттегез башкортсага? Нимә дип тәрҗемә иттегез?
Бик кызык булды. Кемдер сусхан дип менә үзенә һүз тәрҗемә иттергә әйтеп тә караны. Кемдер менә Гүзәл апай, Гүзәл Рамазановна Сиддыкова тәкъдим итте. Менә мәсәлән, ул үзе Güzel apay etkes kine isime düştü. Kır sıskanın kırtasayım mırhımkı түрткі дей тұрғайны. Ана шул түрткі деп әйткен, сол теклен тап келіп тұрар, ұсынып та түртіп-түртіп үшілей еңгетін түрткі. Ана шул үзді тұқтарға болды. Ғонымен, әр бір үзді бұна вариантта әйтіп келділер. Үлкендер де бар бұнда тәжімесілді үзлер арағында. Орта ештегілердің де, ештердің де болуы. Сүнкі, бұна мен мәселен өзім сол теклем компьютерді яқсы білем деп айта алмайым. Араларына, оның түпкіліне, дария бетінде, онда түшіп кетеу, сол стеклім ауыр болды менің үшін. Хәр бір немәхіне, хәр бір хәрекетке, хәр бір ішке несі кетіп басырға, немәхіне қайсыздан еніп кетірге, мұны сол мәлде ештер бізге тірек болды. Илдардың болуы, флюренің болуы, олар бір-бірімізді бейленіп, бейлеп, немішіле, үйретіп тұрды енді. Әбіне өгізел апай, үлкен еште болғала, ол яқшырақ біле екен компьютерді мен шығыда соны біліп қалдым. Бұна мен қазір өзімді шу теклім аз деп немішлемәхінде, есеплемәхінде, но мен білем хейбет кере үйреніп алдым компьютерді ішлеуді деп.
Контакте сілтәрін башқұртсаға тәржіме айту не үшін керек болды ол?
Бүгінгі күнде біз тілді хақларға деп көп сөйлейміз. Тілді несі кетіп хақларға ұсынылып та сондай түрлі-түрлі варианттар, түрлі-түрлі тәқдимдер бар. Ойлануызар, ұсынлап та несі кетіп заман шул теклім тез алға бара. Технологиялар бар. Біздің тіл үлгірмей. Сенкі аралашу, тіл аралашуға еніп кетеді терминдер. Ештер бет, окей, бұна немішлегенде. Ол шу өздерімден ғана сөйлесе, ол бір-бірін шу терминдерімден ғана аңлай да қоя. Бұна байланысты сайтыла шулық немелі. Олардың оны аралашуларын қарағыз әлі. Олар бір-екі өзімінен ғана бір-бірін терминдер ташылап қана аңлай да қоялар. Ана шында қысылып кетеу, ана шында көрсетеу. Бұны настройки деген күйлеудерге енгенде әлі ұсынылып тілдерді қарасаң, мен үшін башқұрт тілі жоқ. Біз қолдануда көп кінәміз, біз хан бойын сала башқұрттар көп. Ә бізден әзірек болған халықтардың тілдері көріне. Әне үшін башқұрт тілі жоқ. Ана шол сұрауды береміз. Мына мен тәуе өзім де солай сұрап жүрдім. Ештерге лә айтады. Тәзе айты анда бит башқұрт нишләп тұр, башқұрт немәһе тілі деп графаға жоқ дей да қоялар. Итеу керек болған екен. Бұна бейләнішті сайтыла, ештердің көпләп аралашқан, ештергіне түгі балалар, бұның үс ешілік, бәлекіз, ейен ретінде үріген қайыныштарым бар. Олар 3-4-5 ешінде контактқа иніп, өзлерін тіркеп, мектеп қаларындар, олар мене сәлем яды бұлтыралар. Бұна үкізмі, әлі башқұтса келіп сығыу, олар қолда ешек. Олар мене башқұтса ядалар. Шундай рәхәтлеген белһәгез, улар менән аралашу рәхәтлеген белһәгез. Яшьләрнең башкортса, аннан ул бит күз күрә, тел өйрәнә. Туган якты ситтә һагынган кебек, ситтә бигрәк тә телдең кадере нык беленә. Шуңа әле менә шу бәйләнештә сайты булдырылуы, безнең аралашуыбыз булуы, бұл өзіміздің елдегі ғана түгіл, сеттегі халықтарды, деңгез аяғындағы халықтарымызды бір-біріне тіркеп, сөйлесу, аралашу, олардың бит, мына радионың да ешіткенігізді, олар бит илап, юлдашқа сыққандарында шылтырата, хағынабыз сөйлесу деді. Мына ол бит сөйлесу, ябай ғана аралашу. Шуның үстінде ысынлап та бұл бәйләнішті бірләштіресек деп мен үмітленем. Тілді үйретесек, бірләштіресек, һәм рухыбызды да күтәрәсәк.
Гөлсәрә, яуаптарың өчен зур рәхмәт.
Рәсми эшле башлагандан алып 2 атна исендә тәрҗемәчеләр табылган хаталарды төзәтәсәк. Бәйләнештә дөрес тәрҗемә ителмәгән усрак асыкланһа, хәбәр языр өчен ВК башкорт телендә төркемендә махсус тема бар. Әйткәндә Илдар Кинебулатов Android система һәм Mac OS өчен клавиатураның башкортса тупламаһын уйлап чыгарган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Құрбан ғайдына бір күн қала Қырымдағы Саки шәһәрінің баш мәшіті яндырылды. Ғайт ертесіндә Ровный ауылы мәшітінің имам бөлмәсендә ут шыққан. Қырым мөфти Әмир Әли Аблаев бу хәлләрне бәйрәм алдыннан махсус эшләнгән провокация дип атады. Тулырақ мәгълүмат белән Дилә Варосман.
13 октябрден 14 октябрге кечерге жесі Сақ Шер жамисинде янгын юз берді. Сабадан жамиге келген ерлі дин жемиеті азалары, шер меджесі векілері жами екі ерден içten yandırılganını körgenler. Yerli meclis reisi Eskender Bilal bu hafta hikaye etti. Sözünü devam edip Eskender Bilalov kimgedir sakta milletler ara münasebetler kergin olmağanı rahatlık vermeyi dedi. Bu cemige endi birkaç kere ucum etkenlerini Sağ Rayon Müslüman Din Cemiyeti'nin reisi Seyit Hasan Hasanov haber etti. Янгын олган yerге Кырым вице-премьеры Азиз Абдуллаев да келди. О, бир күн ичинде биз низам тертипни yerine коярмыз, деди Азиз Абдуллаев.
По наведению порядка и восстановлению. Я думаю, к концу дня у нас все вопросы примерно будут в плане определены, кто чем занимается и как будем вести, за сколько дней завершим это дело.
Янгын yüz берген yerге Кырым мусульманлары муфтиси Ажи Эмирали Аблаев да келіп топлашу өткерді. О, бұ янғын аселет япылған провокациядыр, деді Эмирали Аблаев.
Янмасы әлбетті бөлі кендінден электропроводкадан бір замғаны дегіл. Орадаки мақсус япылан бір шейдір дие біз бүгін ары бақтық. Да, орғынлар да бұл меселеде там изат верәжек бір қызмет олса. Чүнке жамының ішіндеке колонаның дібінде, о ағачынды бетон дірегін дібіндеке башта орай төккенгер яқын ет өкілген білмейм. İnşallah bunlar ona devlet onu soruyor. Orayı yakmamak yanmadan o klimler içindeki kalor. Ondan sonra imam odasındaki iki divan var ya kitaplar var ya oradan yakmalar iki tarafına elbet hep bir çok büyük bir zarar. Ama bunu söylemek isteyeyim ki bir akıllı olan, feraseti olan, insaniyet duygusunu taşıyan bir mahluk arfe günü varıp da yarın bayram gelip de bu bir milletin camisini ya da kilisesini yakmaz. Demek bunlar bugün bunu yapan ve yaptıranlar hastadır bunlar. O kadar bir insan demeye yeri yok bunun. Çünkü bunu da bilmek gerek. Bütün milletime seslenmek isteyeyim buradan. Bilsinler ki bütün millet. Bugün Müslümanların en ince yerinden tuttular ki camisini yaksalar yarın millet kalkacak da varıp kilise yakacak. Hayır, olmaz böyle bir şey. Böyle bir provokasyon işlere oynamayacak, yapmayacak. Çünkü bunları maksus bizlere yaparlar. Biz de varıp onu yapacak. Olamaz. Hiç de yapmayacağım bunu. Ama iki haftaya varmaz ki biz o camiyi gene tıklarız. Cami gene ibadete, her şeyine hazır olur, o yapılır. Ama bunu bilmek gerek ki bizler Muhammed ümmetiyiz. Bizler Müslümanız. Bizler dünyada en güzel İslam dinini taşıyan bir ümmetik ve bizim dinimiz, bizim kitabımız, bizim peygamberimiz tek Tatarlar ve Türkler ve Araplar için değildir. Bütün insaniyet için yollanılan bir dindir. O sebeple biz de bütün insaniyete hizmet eden gibi çalışacak ve konuşacak.
Sözünü devam edip Acı Emirali Ablayev, Kurban Bayramı'nda toplanan bütün sadaka akçıları bu sağ camisinin yanından tamirlenmesine yollanılacak, dedi Emirali Ablayev.
Ve bütün gelecek yarınki bayramımızdaki toplanan paralarımız, sadaka paraları, hepsini bu camiye işletecek, o camiyi bir hafta, iki haftanın içinde bitirecek.
Şunu da kaydetmeli, Sağ Camisi'nde yüz bergen vakıya boyunca milice teşkeri ötkere. Sağ Şehir Camisi'nde Yüz bergen yangın hakkında haber sakinleşmeye yetiştirmedi. 15 Oktyabr'da gece saat 4'te Kurman rayonu Rovnay Koy Camisinde aynı vakaya yüz bergenini haber etti muhtiyat. Mında Koy Camisinde imamının odasında yangın olgan. Bunu korgen Müslümanlar camiye gelip yangınını söndürüp yetiştirdiler dedi. Yerli din cemiyetinin imamı Arsen Yağlıyev. Мында да милиция келип тешкерүү өткөрүп башлаган. 14 октябрда эсе Кырымдын Рус жемиятлеринин 72 жакын фаалдары Кырым Жогору Радасы депутаты Шуайников жолбашчылыгында мэрия сөгүнө байраклар, шаарларынан келип шаматалы бир пикет өткөрдүлөр. Бойлет Полар Вазгриндин Кырым татарларынын тарыхы ады 4 жылдык китапка өз нааразылыктарын билдирдилер. Bu mevzu boyunca Şuvanik 7 Oktyabr'de muhatbuat görüşümünde ötkergen edi Akmecit'te. Pikeçiler ise Vazgrin öz kitabında özünü Slavyanofob, Rusofob gibi takdim etti. Ruslar hakkında tarihka ait olmagan, doğru olmagan faktlarını ketire dep çıktılar. Ama ne için olar meclis binası o güne gelgenleri anlaşılmay. Meğer Rus cemiyetleri bu kitap meclis Смарышнен yazılgan деп эсаплайлар. Onun içinde meclis o güne gelgenler yarım saat devam etken piket tınç yekunlendi. Piketçiler arasında esasen ihtiyar adamlar çokluk edi. Kırım Tatar Milli Hareket veteranlarının bir kısmı ise komitet kızdılar ve bu komitet adından AKŞ prezidentine mektup hazırlap yolladılar. Olar Obama'nı Kırım Tatarlardan afu soramasını talap ettiler. Kırım Tatarlarının sürgün etilgenlerinde genositke uğrağanlarında AKŞ'ın da kabahatı bar dep esaplay bu komitet. Onun reisi Timur Dağcı Azatlık Radyosu'na da bu hafta aittı.
Вы знаете, мы подняли этот вопрос вот почему. Потому что Америка же абсолютно, она, в общем-то, какая-то доля вины есть ее в нашей трагедии. И она абсолютно, абсолютно никакой помощи от Америки нет. Поэтому... Ну, просто, наверное, надо напомнить было Соединенным Штатам, чтобы тоже, ну, как-то помогли. Потому что у крымско-татарского народа очень много проблем. Еще 100 тысяч человек не могут вернуться на родину. Люди живут в очень тяжелых условиях. Поэтому нам нужна помощь, и мы надеемся, что Соединенные Штаты подключатся к этому и... будут помогать.
Действительно ли выселение крымских татар связано только с планами создания еврейской автономии в Крыму?
Здесь в 44-м году, ну, это, на этом настаивал Рузвельт, и, потому что речь шла об открытии второго фронта, чтобы Сталин настаивал, потому что ему нужен был этот второй фронт. С открытием второго фронта немецкие войска оттянули бы отсюда с нашей территории 40 дивизий, и тогда советским войскам было бы немножко полегче. А совпало это? Ну, совпало опять. Вот здесь, видимо, для Сталина сыграло, чтобы угодить Рузвельту и подготовиться, наверное, к Турции, я не знаю. Если у нас состоится встреча с послом американским, аккредитованным здесь, в Украине, то мы непременно об этом сообщим. Потому что у нас очень большие надежды на то, что Америка подключится к проблеме, к нашей проблеме, к проблеме крымских татар. Потому что обустраиваться наш народ в очень тяжелом положении.
Bu Kırım Tatar Milli Hareket Veteranları Tüzgen Komitetinin reisi Timur Dağcı edi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Nodir Devletinin Millet Meclisi tarihi kitabı bilen tanıştırına devam edemiz. Bugün 1905 yılı Rus İnkılabı aldığından Tatar Başkırtlar arasında bulan siyasi bölünüş turunda tınlağız.
Birinci yıl ahırı 1902 yıl başında Mahmud Almay, Gayaz İshaqi hem Gali Esker Kamal Terakki isimli gazet çıkara başlayı. Birinci sanı 40-45 dene de basılı hem yaşarın revuşta taratılı.
Тәрәккый бары иш сан булып кына чыкса да, шәкертләр дөньясын кузгатырга кеше җитәрлек була.
1904 елда шәкертлек хәрәкәте үзеннән үзе туктала. Аның урынына университет бетергән Ибн Әмин Әхтәмов тәкъдим иткән язма программа нигезендә Хөрият дип аталган яшерен оешма төзелә. Тик шәкертлек әгъзалары Хөсәен Ямашев белән Гамар Терегулов бу яңа җәмгыятькә керми.
Хөрият оешмасында Төрек татарлары милләт мәҗлесенең әгъзалары булачак Гаяз Исхакый, Ибн Әмин Әхтәмов, бу кеше Дәүләт Думасы депутаты да булып ала, Фуат Туктаров, Шакир Мөхәммәтъяров, Хөсәен Әбүзәров кебек кешеләр була. Хөсәен Ямашев белән Гомәр Терегулов исә урыс социал-демократлары белән элемтәгә кереп, татар социал-демократлар төркемен оештыралар. Гаяз Исхакый төркеме исә социалистларның бөтен дөнья эшчеләре берләшеге шигарына каршы тартышудан гына табарсың син үзеңнең хакыңны дигән шигарны алга сырып, Таң газетын чыгара башлый. Шулай итеп, радикаль милләтчеләр хәрәкәте дә таңчылар исеме белән таныла.
Икенче яктан социал-демократлар Хөсәен Ямашев 1902 елда Оренбурда Урал газетын нәшер итү уңышына ирешә. Дөрес бу басма кыска гомерле булып чыга. Нәтиҗәдә 1905 елда башланган яшерен сәяси хәрәкәт татар башкорт арасында эш хәтта 4 юнәлешне барлыкка китерә. Иң кечлесе алга таба тәфсилләрәк сөйләшәгебез иттифакы мөслимин, аннан сәясәт мәйданының сул ягындагы таңчылар үзләрен социаль инкылапчымы, әллә социаль демократмы дип исемләргә тәгаен генә карар кылмаган радикаль социалистлар һәм сәяси ишмалары булмаса да, кадимчеләр дип даннары чыккан радикаль динчеләр.
Әле 1905 елгы инкыйлап башланган шуык сугыш мәйданында Японияга җиңелү, халыкның канәгатьсезлеге, сәяси урам җыеннары һәм эш ташлаулар Русиядәге ишке хәлне шактый дәрәҗәдә билгеләгән күренешләр була. Мөселманнар да теге яки бу сүрәттә үз таләпләрен белдерергә тырыша. Петербурдагы дин пәрвәрләр башлангычы белән 1905 елның 10-15 апрелендә Гөләмә җәмгыяте исемендә мөфтият багылы булган дин әһелләре җыелышы үтә. Анда ислам дин әһелләренең хокукларын арттыруга һәм Русиядә исламны үзенә лаек мәртәбәле урынга куярга кирәк дигән таләпләр яңгырый.
Русия төркиләренең алдынгы затлары дин темасы белән генә шикләнергә ярамый дигән фикердән чыгып, үзләренә аерым җыелыш үткәрүне килешеп куя. Габдрашид Ибраһимов, Галим Максудов, Биньямин Әхтәмов кебек татарлар, Галимәрдән Тупчы башы, Әхмәт Агаев, Гали Хөсәйензәдә кебек әзербайҗаннар һәм Кырым татары Исмагыль Гаспралы 1905 елның 15 августында Түбән Новгород янындагы Мәкәрҗә ярминкәсендә Русия мөселманнарының беренче кырылтаен җыялар.
Кырылтайда берлек оештыру фикере өстен чыга. Галимәрдән Тупчы башы Әхмәт Агаев һәм Габдрашид Ибраһимов мөселман иттифагы Иттифакыл мөслимин җәмгыятенең низамнамәсен язалар. Документ авырлык белән булса да, рәсми рөхсәте алынган Русия мөселманнарының икенче кырылтаенда фикер алышулардан соң кабул ителә. Петербурда үткәрелгән бу җыенда оештыру мәсьәләсен хәл итү өчен Русия мөселманнары 16 төбәккә бүленә.
1906 елның 16-21 августында Түбән Новгородта Русия мөселманнарының 3-нче кырылтае Русия төркиләренең бу дәвердәге сәяси эшчәнлегенең югары ноктасы булып тора. Ул вакытта инде 1-нче Дәүләт Думасы таратылган була. Кырылтайда иҗтимагый, дини һәм сәяси мәсьәләләр карала, мөһим карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселман иттифагының оешу вәкилләр тарафыннан кабат раслана. Төрки матбугат кырылтай эшен тәфсилле яктырту сәбәбе аның тәэсире Сире Русия мусульманнары яшәгән иң ерак төбәкләрдә дә беленә. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.